Tichahamu, Jacobo siyamuhala tsiku nyingi, lota achifika mzini pahu ya Labani. Ya rivofika pa Labani, wapigba karibu na nyemi ni ya Labani. Labani wakala una ana iri achiche, Lea na Raheli. Lea wakala ndiye mana muviere, ela Raheli wakala ni muche muzo na una mazeni. Ndo Jacobo wa muhenza Raheli muno. Iye wakalo una henza muhali. Ela Labani achimamba. Ni arise miaka mifunga zahunda. Ndo Jacobo achigahenda gagu. Irifo chira miaka mifunga Labani wabamba nyakusa nyambura bumu. Kurifo tswa siku iyo. Takuna henda zisa. Labani wamuhala mana wachichelea achenda mtia rohema ra Jacobo kurichisa Raheli. Jacobo kagamanyire gago ta nachiramukoche ndifo manya kukala wakala ulala na Lea kurichisa Raheli. Jacobo atsukirwa kwakukala ahuye wakalodzi mulemba ela Labani achimeleza kukala simila yao ya kumuhala mana kumuhala muvaha na muhiri uchirifa hofa umuzini. Paku gahenda maneno gahame Labani wamulaga Jacobo kukala achirisa miaka mifunga hemingine kahiri undampa Raheli. Jacobo achiga kubali vivyo gago.